Bizipoz du Bilbo iria irratia!
Utsi da zu bide berri bat, egiten zure alboa jarrita.
Beste aste buru batez, tartetxo honetan Bilbo iria irratia bizipozten saiatuko gara. Eta gaurko elkartekidea jada telefonoaren bestaldean dugu, Aspanovas elkarteko Ainara. Hau bainara, zelan?
Kaixo, eguno, enondo?
Aziratik hasiko gara, Aspanovas elkartea, zer da?
Aspanovas, minbizia duten aur eta nerabeen gurasoen bizkaiko elkartea da.
Bale.
Eta, bai, eta hoetan bagoz turte baino gehiago edara matzalanean minbizia duten adingabeen familiei laguntzen.
Guau, badira urteak, eh?
Bai, badira urteak, bai. Eta zoritzarrez beharra da orain.
Ba, bai. Ainara, zergatik sortu zen Aspanovas? Edo zertarako?
Zergatik sortu zen Aspanovas? Ba, oindela hogetan bagoz turte baino gehiago, iruzpalau familiak, beren seme alabak minbiziaz diagnostikautak, beraien behar emozionalak, sozialak, teknikoak, ez direla betetzen konturatzean, babesik gabe eta bakarrik sentitzean, elkartea sortzea erabaki zuten. Behar hauek asetzeko, ez? Eta horrela sortu zen Aspanovas.
Beraz, bada, zituzten gabeziei aurre egiteko forma bat, ezta?
Hori da, Aspanovasen misioa azkenian, minbizia duten adingaben eta haien familiei bizikalitatea arreta integralaren bidez hobetzea da, ez? Gaixotasunaren etapa edo fase guztietan alba da.
Eta gaur egun, helburu berdinekin jarraitzen duzue?
Bai, helburu berdin, batzuk azkenian 35 urte pasa dira eta beharrak pizkatxo bat aldatu dira, ez? Medikuntza
claro.
Bai aurrera joan da, baina azkenean beharrak ikusten dituzu ia berdinak dirala, eh? Gaur egun, iruzpalau familiaiei esker, 400 familia baino gehiago osatzen dugu Aspanovas.
Wow, 400 Bizkaian bakarrik.
Bai, 400 familia baino gehiago. Esan beharra dago, Gurutzeta ospitala, hemen goialdean, aurren minbizieko ospitalaren erreferentea dela, eh? Eta orduan, batipat bizkaitarrak juten gara, baina bebai etortzen dira Arabako umeak, eta batzutan Kantabria eta Rioxakoak bebai etortzen dira Gurutzetara. Osea, ez dira bakarrik bizkaitarrak, baina... Baina asko, eta azkenean hori, 400 familia baino gehiago zatzen dugu, eta 100 voluntario baino gehiago ditugu gure artean ere bai, eh? Azkenean, igual, datu batzuk eman Aspanovasek esateko, adibidez, iaz, irurogeta bat diagnostiko berri egon ziren Gurutzetan, eta 8 birgaixotze. Orduan, zoritzarrez, medikuntza aurrera doa, esan dudan bezala, baina diagnostikoak bebai. Osa, azkenean asko dira.
Bai, badira. Ainara, esango zenuke gaur egun ere, imaginatzen dut duela 35 urte, tabu handiagoa izango zela, noski, baina uste duzu gaur egun ere kostatzen zaigula, minbiziari buruz hitz egitea eta bereziki aur minbizidunei buruz hitz egitea, badago tabu hori?
Bueno, nik uste dut, igual badago, pixkatxo bat oraindik badagoela, baina hobetu dugu. Oindela 35 urte, nik ez negoen eta ez nekien, ez? Baina nik uste dut, ikusten dala, ez? Eta ja, sozialitatea,
bai, gizartean dago ja gaia, ez?
Bai, gizartean dago. Bai, gelditzen zarela pixkatxo bat hor harrituta ze, edo pixkatuta zezaten zela. Gaur minbizia ja edozeinek dauka helduetan, ez? Baina esaten duzu aurretan, aurrak tresna berriak dira, ez? Zergaitik, ez? Eta, pentsatzen dugun baino gehiago, daude, Baina nik uste dut tabua pixkatxo bat, bai, kenduta da hola, eh? Baina oraindik aurrengan minbizia hitz egitea kostatzen da, eh?
Claro. Eta aipatu duzu, ez? Aspanovasen helburua dela adingabe minbizia daukaten adingabei eta familiei arreta integrala, arreta osoa eskaintzea. Ze gabezia daude?
Bai.
Edo ze behar dituzte familiek?
Ba, a ber, gu Aspanovak adibidez zer eskaintzen duen, ze baliabideak ditu, ba, arreta soziala adibidez.
Hmm.
Familian behar sozialak, ekonomikoak eta teknikoak lantzen ditu, ez?
Hmm.
Adibidez, ospitalean jateko edota faltzeko janari piketak banatzen
vale.
ditu gurasoen artean, ez? Baliabidea garrantzitsua da hau, ez da bakarrik ekonomikoki, baita soziala ere, azkenean zaintzen dutenak zaintzea ezinbestekoa da,
prozesu gulu.
Claro. Luze hauetan, ez? Bestalde bai, Aspanovas pixu bat daka ospitaletik gertu. Kanpotik datozen familiei eskentzen zaiona, ez? Egonaldi luzeak izaten dira ospitalean, tratamenduak hartzeko, eta ez da posible etzera hueltatzea kanpotik zatozenian. Urrengo egunean ospitalean egoteko berriro, ez? Hau baliabide izugarria da familia askorentzat. Adibidez, iaz, 212 familia erabili zuten pixua.
Wow.
Ez, esan dizut bezala, ba, arabatik datoz, erriotatik, eta zuk ezin dozu egunero ara eta joan, ez?
Claro.
Azkenian, umearekin logelan, ospitalean, gurazo bat, edo pertsona bat, zintitu alda. Osa, eta, claro, normalian familia dator, osea, eta gainera, hori, atzerritik bazatoz, ba, guraso biak etortzen dira. Eta
claro.
Egiten du ez, hotel batetara joatea, zuk ospitalera sartzen zarenien ez dakizun noiz juten zaran, tratamenduak superluzeak izaten dira,
yeah.
eta sartzen zara, eta igual, azte bat, 15 egun, eman dezakezu hor, sartuta, 24/7.
Ba, bai.
Beste gauza bat ematen duena adibidez Aspanovas, ba, laguntza psikologikoa.
Hmm.
Laguntza emozionala ematen dute adingabei eta haien zenidei, ez?
Hmm.
Inbestekoa da familien ongizaterako tratamenduan zehar.
Claro. Eta adibidez...
Azkenean, ba, bai.
Esan.
Ez, ze azkenean diagnostiko hartzen dozunean, oza, palo izugarria da, oza,
munduan
bai, kasbera jartzen zaizu, eta azkenean osasun mentala superimportantia da.
Ba,
ez, bakai, ez bakarrik beraientzat, baita zaintzen dutenei bebai, ez?
Oza,
eta bueno, hori bebai Aspanovak eskaintzen du. Gero bebai ospitaleko laguntza, egonaldietan espazio atseginagoa sortzeko lan egiten dute, ez? Adibidez, jarduerak antolatzen dituzte, musikoterapia, eskulanak, joko virtualak nebarentzat, paiazoak txikientzat, tailerrak, eta, bueno, ba, azkenean, gurutzetako seigarren pisua, ba, pixkatxo bat desberdina da beste pisuen gan, ez? Oza, atseginagoa, peintzat. A ber, beste gauza bat, a ber, ez? Pentsatzen ari naiz, ez, Aspanovak gauza asko
ditu. Eta adibidez, bai. Einara, minbizia daukan aur batek, ze behar ditu? Imaginatzen dut adibidez, hezkuntzaren arloa bai izango dela burua usteak sortzen dituen kontu bat, ez da? Ze, ospitalean denbora luzea igaro berbalduzu, klaro, gero eskolara bueltatzean,
claro.
Zer gertatuko da?
Bai, txikitsuak direnean, nire alaba kasuan, ez, hiru urte zituela, ba, bueno, etortzen zan, eh? Badao hezkuntza sailetik, hori da, ja, Eusko Jaularitzatik ipinita, eh? Gurutzetan, badao irakasle bat, eta, bueno, nire alabaren urteak oso, oza, txikisa zena, eta etortzen zan, ba, jolastera, eta, bueno, baina ja nagusitsuak direnean ahal badute eta gaixotasuna lagatzen badie klaseak eta ospitalean badago gela bat, eh? Baina Aspanovas hezkuntza arreta eta laguntza hezkuntza zentroetan egiten du, osea orientazioa
vale.
eta laguntza eskaintzen zaie ume eta neraben irakasleei bere behar sozial eta emozionalak zain dezaten gaixotasunan zehar.
Claro.
A ber, gaixo batzutan ospitalean zaude, baina beste batzutan etxean, ez? Eta kasu batzuetan ikastolara edo eskolara juna alzara, igual ordu txikitsu batzuetan, eta azkenian irakasleak bebai prestautak egon behar dira, a ber, nola,
claro.
Ez? Nola umeari lagundu, eta nola, hori bebai egiten du.
Importante. Bai. Eta, Ainara, galdera bat, zu nola iritsi zinen elkartera?
Ba, nik ez nuen ezagutzen bez, Hispanoaz, Eta, bueno, ba, nire alabaren diagnostikoaren araberan, ba, ezagutu nuen, seigarren solairuan, ez? Nire alabari minbizia leuzemia bat diagnostikatu zioten 2017an, hiru urte egin behar zituela, eta, bueno, ba, hori, esan dizun bezala, mundua
jauten zaizu
gainera. Bai, dena erosten zaizu gainera, neri zer gaitik, ez?
Claro.
Eta, bueno, ba, han ezagutu genuen. Ikusten genuen, o, bueno, zeigarren solairura ego ginen, han lehenengo astean, oraindik lur jota, da,
claro.
Eta han ikusten genuen, ba, goizetan, ba, azpano basamantalekin pertsona batzuk etortzen zirala, ba, batzuk, eta logelatik sartzen zirenak, ba, egun batetan, igual, musikoterapia itera, beste egun batetan, ba, payasoak, eskulanak, eta hauek zeintzu dira, eh? Eta, zenian, ba, beste gurasoekin hitz egiten, ba, hauek gurasoen elkarteak dira, eta, ba, ba, laguntza interesgarria eskaintzen dut, eta horrela ezagutu genuen Hispanoaz.
Eta lagunduko zuen ez da, trago txar eta denbora hori arintzen eta behintzat ba ez dakit. Bizi poza ba, kur batekin bizitzen.
Bai, hor sartzen zarenean, jo, nik ez nuen uste berriro irrifarre bat egingo nuenik, ez?
Claro.
Eta, jo, ikusten duzu beste gurasoak pasilloetan adibidez, ba, barrez, eta nik esaten nuen baina hauek, zete zeiten dute barrez. Eta, zure humea hor logelan,
claro.
Kimioarekin zartuta hor. Eta, jo, eta azkenian konturatzen zara prozesuain luzeak dira, no? Gure kasuan adibidez, leuzemietan, nik ez nekien, baina orain ja esperta bat egin nahi. Leuzemiak dira minbiziaren tratamendu luzeenak, eh? Gure alabakin adibidez, ba, bi urte eta erdi egon ginen,
wow.
Ez gara bi urte eta erdi ospitalean egon, baina lehenengo urtean bai, ez? Osea, egonaldiak super luzeak eta ospitaletik etzera eta etzera ospitaletik. Ni beti esaten dut ni pandemia ja pasatuta nuela. Osea, neri 2020ko pandemia, vamos, osea, txikisa izan zan guretzat, ez?
Claro.
Pandemia ja pasauta nuen. Eta, joi, Juan Zaitaria, ez dakit zer esaten ari nintzen.
Ez, eta hori, ba, pasilloan barrez eta ikusten zenituela,
eta... Hori, eta nik, klaro, eta nik esaten nuen, hauek, ze barre egiten. Eta azkenian konturatzen zara, tratamenduain luzeak direla, ba, gauza txikitsuekin, azkenian barre egiten dozola, ez?
Claro.
Zure alaba adibidez tratamendua, fakinioa sartu diote, eta zukarrik ez du egin, ba, joe, zelako poza. Eta horrelako gauza txikiekin azkenian parre egiten dozu. Zure bizitzako lehentasunak aldatzen dira eta ikusten dituzu gauza txikiekin baia superpozik zaudela. Alta ematen dizute eta etzera zoaz, joe, zelako poza. Eta horrelako gauzekin. Osea, eta bai, horretaz Hispanoaz ba laguntzen dizu, ez? Pizkatu bat atzeginago eramaten bidea.
Eta gaur egun, ze harreman daukazu eta daukazu Hispano basekin?
Ba, jarraitzen dugu, kideak gara eta jarraitzen dugu beraiekin harremanetan. Ze, bueno, bazkenian familia bat sortzen da. Za,
claro.
Hain denbora asko pasatu dozu beraiekin eta, ba, antolatzen dituzten ekintza guztietara joaten gara eta bai, osea, harreman hurbila dakau, ez? Adibidez, esan behar dizuet, ze superpozik gaude, ba ausarta proiektuaren inguruan, ausarta proiektua iaz irten zan 2004an sortu zen helburu batekin, ausardia desmitifikatzea, ez?
Bai.
Ba proiektu horren barruan, Hispanoaz, uda ostian espazio berri bat irekiko du, arreta integrala eskaintzeko, ez?
Ze ondo, ze ondo.
Eta ba, orduan, bai, oza, harreman hurbila dakau, ez? Oza,
jarraitzen duzue, jarraitzen duzue zuek
bai.
Bizitakoa, zoritxarrez bizitakoaren esperientziatik beste familia batzuk laguntzen, ez da?
Bai, bai, ze azkenean, a ber, diagnostiku berriekin eta ba, espano bazek, igual beste gurasoek batzuekin ipintzen zaituzte harremanetan, ez? Jakiteko, oza, zuk azkenean beste pertsona bat zure esperientzia ba, ez berdina, baina pizkatxo ba, ba, ezagutzeko, nola izan dan zure esperientzia, eta gauza horiek gustokoak hartzen da, oza, gustokoak dira ikustea, ez?
Eta, Ainara, ingurukoak, zuek lan handia egiten duzue, eta asko laguntzen duzue, baina ingurukoak nola lagundu dezakegu? Nola lagundu ditzakegu familiak, eta nola lagundu dezakegu elkartea, bera?
Ba, azkenian, azponoak duen... Ez dakit, voluntarioa izatea, oza, voluntarioa da, ez, adibidez. Zan dizut, jarduera egiten dituztela ospitalean, ez? Goizeetan markautak daude, baina arratzaldetan adibidez, voluntarioak juten dira. Oza, azmana osoko voluntarioak juten dira, arratzalde pasa. Gurasoei, ba, aire fresko pizkatxo bat ematera, ez? Osea, kafetxo bat hartzera, igual, beko tabernara, eta zukumea usten dozu logelan esku honetan, ez? Jolazten, irribarre batekin,
claro.
Gauza horiek super garrantzitua dira. Nik uste dut horrela, horrela lagundu dezakezula, bazkidea egiten, bazkidea azkenian, ba ez dakit urtero dirutxo bat ematen, horrela lagundu dezakezu espanoaz.
Eta zuen bide lagun handietako bat agian edo handiena ez esateagatik bizipoz elkartea da, ez da?
Bai, bizipoza elkarten elkartea da. Guretzat, guretzat erakuz lehioa edo bosgailua da, ez? Osea, pertsona guztiei leku egiten dien entitatea da, zaitasunak, gaixotasunak, desgaitasunak dituztenei, eta ikusgai egiten dute, ez? Elkarteak nola egiten duten lan.
Eta ikusgai egiten dute baliabide askorekin, eta hoietako bat izan zen, abestia sortu zenutela haiekin, ez da? Eta Aspanogi bai, Gipuzkoako bai, elkartarekin batera, piraten indarra. Egon zinen?
Bai. Ez, ezin izan genuen egon, baina, bai, elkarte bakoitzarekin abesti bat osatu zuten. Eta gurea izan zan pirataren, bai, baina ezin izan genuen egon.
Baina, bueno, pozgarria da ez da? Abesti bat, bai, elkartak bai, abesti bat bai, edukitzea.
Bai, ezke bizipoza hori egiten du. Osea, gauzak kontatzia, elkarteak nola egiten duten lan eta bere miseriak, baina modu atzegin eta lagungarri, ez? Irribarre bat ipintzen, ez? Haiek esaten duten bezala munduak denentzat berdina izan beharko luke, ez?
Claro.
Eta horrelan egiten dute lana.
Ba, Ainara, abesti hori entzungo dugu orain, baina abesti entzun baino lehen, hemendik Bilbotik gure estudiotik, ba, eskerrik handienak, zuen esperientzia eta zuk bizitakoa gurean konpartitzagatik.
Ba, zuei esker oportunitate hau ematearren.
Kolpea erraietan arrakala beldurrak hau zabala babesa ta zaintza profesionala egia onartu ala aur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min biziaren bikriskiti zu ausardia eredua bizi poza gu familia maitasuna ta bihotza Kienen irri farra itzaltzen ez den izarra hori da gidari dugun iparra txapeldun baten indarra elkarte baten babes sentipena mediku talde honena batuta errezagoa da dena ez galdu itxaropena haur baten begirada gazte baten besarkada min eta bizi min min biziaren bikrizkitin zu hausar
Begirada batek zenbat esan dezakeen eta besarkada batek zenbat eman. Bizipozek eta bizipenek talka egiten dute askotan, baina baita elkar elikatu eta babestu ere. Olatuak aitzan ola alaxe kolpatzen du minbiziak bizimina, baina itxaropenaren itxasora itzultzen da aldiro.
Bizitzaren abordaian denok elkarrekin goaz. Eta indarra dute lemazen pirata ausartek. Bizikide eta bizilagun dira aspanogi eta aspanoaz elkarteak.
Abordatzera!